Gumandarning vaqa sodir qo'yishni ismini bilamsiz?
Ismim Mehmet Ali.
Ya'ni buning dadasining qandaq odam ekanligi haqida ma'lumotingiz bormi? Qandaq qutirildi?
Men tushunmayman.
Mehmet Ali o'zi qancha yosh?
O'zi 30 yosh atrofida.
Qancha balasi bor?
8 balasi bor deb aytdim.
Balasining hammasi ishki xotindi, ishki ayoldi. U kirib hujum qilgan odami? Qandaq odamlar hujum qildi?
Sestra bir sestra qilib hujum qildi dedi. Sestra endikin bir dukanchi.
U dukanchi.
Dukanchi bunda soyo, aroq tamako yasadigan dukanchi. Kanzo.
Sestrami kanzomi?
Sestrami kanzo.
Bu dukanchi shu o'zining do'konida hujum qilibmi yo doktorxonada ochdimi?
Dukanchi o'zining do'konida deydi.
Bu avval do'kon hujum qilib, endi doktorxonada hujum qildimi yoki doktorxonadan chiqib do'kon hujum qildimi?
Oldi keyinlar endi bizniki iniq tushunchamagandigan sirtdagi odamning gapi bo'lgan degan oldi keyinlar iniq tushundi.
Yana hozir siz shu vaqada bir sestraning, yana birisi bir xanzu do'kondorning, bir xanzu sestraning hujum qilganligini oldingiz. Unodan boshqacha.
Yana bir ayshir bir adam qalayotgan doktorxonada bir dadiyningki bir sekretar demdi, birisi bor ekan degan shular degan.
Au sekretar xanzu bo'lamdi, uyg'urmi?
Uyg'ur ekan.
U qayaning sekretar ekan. Qaysi kanatdan? Setilnomi yoki boshqa yanami?
Shu setilni o'zininki shu doktorlik baqil chigankin dedi endi. Baqil chigankin dedi.
Shu vaqa sodir qilguvchining ismi nima ekan?
Mehmet Ali.
Mehmet Ali. Qancha yoshdi? Qancha yoshdi bu?
40 yosh atrofida.
Mehmet Ali'ni siz burun ko'rganmi?
Yo'q, ko'rmagan.
Bu Mehmet Ali'ning xotin bolalari bormi? Ayol bolalari.
Bor ekan.
Qancha balasi bor ekan?
8 balasi bor ekan deb sirtdan oldik, unundan bunundan.
Ayol bolalar hozirmi setildimi?
Ulni maqsam tutib ketgandi.
Bu Mehmet Ali'ning hujum qilgan zaxmlandigan odamlari kimlar, qancha odam?
Uni zaxmlandigan edimda shu o'zining dadirdan shu dadida turishliq Diboyen demez endi ismi Abduxaliq.
Abduxaliqning vazifasi nima biz?
Pushuji ekan, shundadan pushujisi.
Abduxaliq qancha yoshda Abduxaliq ishi?
Abduxaliq 37-35 yoshlar atrofida. U Abduxaliq endi tamoq yegani oshxonaga chiqqan emas, Allohda oshxonadan chiqish vaqtida u ushlab uni shu undan keyin man qarindosh millatidan oldin uchgan uni ishqisi davolash uni bermay tugab birsi endi qutqizish mezgilida shuni uqtib
u qarindosh millatlarni dedingiz yana bir hanzulardan bo'lgani qayerdan adimi qaysi avalikni
shu yansadan birsa doktorxonada ishlaydi ishqisi shu dukan etib o'sha naslni lozimatli naslni sotadigan qarindoshlar bor endi
sunol mamat dedi boshda Abduxaliqni o'ltirib bo'lib andin doktorxonani ishga kiribdimi
oldida doktorxonani ishida birisini uyam buyam qilib etib talog'i chiqdimi yoki Abduxaliqni bitirib qilib talog'i chiqdimi ovsa
unaqa emas
bizga nomal
yan sanaylik doktorxonimi shu kuni shu vaqa yuz bergan chog'da siz bormi yo'qmi shu doktorxonada
yo'q men shunaqa hujum chiqib ketganman
vaqada o'lgan sestraning ismi nima sestra boshliqni
jang
sayshor jang
sayshor
qancha yoshdi
29 yosh
shu kuni doktorxonada o'lgan ikkimi birmi doktorxonaga davolig'ini ib kirgandan gepi bor Abduxaliqmidi u dadijonning birlik kelgan shujining ismi bu doktorxonani ichida uning oldirib kirib biroq bir tekshirish ilib berilganmi berilmaganmi yo'q tekshirishga ib kelinayotgan shundaqmi u Abduxaliqni doktorxonaning ichida o'ltiramdi yoki sirtidimi doktorxonning sirtida bir oshxondimi yoki yo'l ustida kelib yotibmi qandaq ahvolda
yo'l ustida doktorxonningki oylik qurani oldida
voy siz degan bu doktorxonni oldirib o'lgan ichki do'kondorning ismi nima
u o'lib ketgan bojonpendikajigini
bojonpen deganingiz nima bor qanday do'kon u
sog'lomlik buyum
sog'lomlik masalasi undaq demish doktorxondan qanchalik uzunlikda bu orliqi
200 metr atrofida keladi
bu do'kondor armi ayolmimish o'lgan operatsiya qilingan qan sog'anchu armi ayolmi buni sizni ism familiyasi bo'lmadi bularniki
bizda yo'q soqchilik
hozir gumondor tutildimi etildimi qanday bo'ldi vaqa sodir doktorxona tutilgan chog'da saqchilarga qarshilik ko'rsatganmi ko'rsatmaganmi hurmatli radio tinglovchilar yuqoridagi cho'ng bir voqea haqida hech qanday xabar bermagan xitoy axboroti uyg'ur rayonida har millat xalqining atalmish tinch va ittifoq yashayotganligini davomli turda tashviq qilmoqda yuqori qonli voqea yuz bergan Yangisan noyasining hukumat torbetida bugun xabar qilinishicha Naya amaldarlardan biri bo'lgan Li Shangu oldingi kuni Cholpayiza 9-chi kanitdagi 72 oilani ziyorat qilib, ularga sovg'a tarqatgan va bu orqali Xitoy kompartiyasining illiqligini yetkazmoqchi bo'lgan. Лишауга соға тақтыш дуамыда, ерлік ағаллағы мүлләтлі әйтпақтықыны күшейтішіне, тәрмілләт халқының ананың данылырдык өзіра зіч уйшшіне, теніштікті білі өтіш ва теніш тәрәкі кілішіне тәшәбіз қыған. Ама өз тәвәлікір үзбәген, юқарғы қаллық вәкәне тылғанмаған. Bu sözünün axırda yerlik ağalları şu kişilərə qarışdırışda cəsarətli olışqa ündigən.